Kiitos. Viimeksi oltiin edelleen siinä, kun Jaakob kuolinvuoteellaan siunaa poikiaan. Me katsomme Sebulonin, Isaskarin, Daanin, Gaadin, Asserin ja Naftalin siunaukset. Ja tänään jatkamme Joosefin siunauksella, joka on kaikkein runsain ja pisin näistä siunauksista. Eli näkyykö tässä edelleen se, että Jaakob antaa lempipojalleen eniten? Jakeista 22. Joosef on nuori hedelmäpuu. Nuori hedelmäpuu lähtee reunalla. Sen oksat ulottuvat yli muurin. Hebrea on siinä mielessä ärsyttävä kieli, että kun vokaalimerkkejä ei edes alun perin ole ollut, niin aina ei tiedetä, mihin sanoihin viittaisi. Kokeilette suomen kieltä joskus, että nappaatte jostain tekstistä kaikki vokaalit pois. Niin joskus saattaa tulla semmoista, että siihen voisi useammatkin vokaalit sopia, jolloin te ette tiedä, että mitähän tässä on alun perin tarkoitettu. En tiedä, onko mitään suomenkielistä käännöstä, jossa puhuttaisiin hedelmäpuun sijaan tässä villiaasista, että Joosef on villiaasi. Mutta sekään ei ihan mahdoton käännös ole. Mutta ehkä kuitenkin kallistutaan sille kannalle, että tässä niin kuin olla hedelmällinen on se sana, johon tuossa viitataan. Eli Joosef on nuori hedelmäpuu olisi ihan oikea käännös. Kun tätä aikoinaan käännettiin kreikaksi, niin myöskin ymmärrettiin sillä tavalla, että sanottiin, että Joosef on lisääntyvä hedelmällinen poika. Eli kasvun lisäystä tuo ilmaus ilmeisesti tarkoittaa. Oksat ulottuvat yli muurin. Se saattaa olla viittaus, siis sekä tämä hedelmällisyys että oksat ulottuu yli muurin, niin jo itse asiassa siihen, mitä on tapahtunut. Joosef oli koko Egyptin maan hedelmät saanut aittoihin, ja nälkävuosina hän jakoi sitä monenlaisten muurien ylitse. Siis muista kansoistakin tultiin hakemaan viljaa. Ja mikä upeinta, niin Joosef jakoi hedelmästään yli sen vihollisuudenkin muuri, joka oli hänen ja hänen veljiensä välillä. Eli hänet orjiksi myyneille veljille Joosef antoi runsaan hedelmän myös. Ja tämä on hieno siunaus, että nuori hedelmäpuu, jonka oksat ulottuu yli muurin. Tämä on sellainen siunaus, jota toivon ja rukoilen itselleni ja sinulle ja koko meidän seurakunnallemme. Nimittäin väkisinkin tässä ajassa on erilaisia muureja ihmisten välillä. Osa muureista on valitettavia, sellaisia, jotka sinä itse olet ehkä rakentanut sinun ja toisten ihmisten välille, tai toiset ihmiset on rakentanut sinun ja heidän välille. No sitten on myöskin muureja, jotka ovat vain kenestäkään riippumattomasta syystä olemassa. On kielimuuria, kulttuurimuuria, tai on sellaisia muureja, jotka on tärkeäkin olla kyllä olemassa. Kuten että esimerkiksi seurakunnalla on oma tunnustuksensa, josta se rohkeasti pitää kiinni ja josta se rohkeasti sanoo, että tämä on oikea oppi, että me emme kaada tätä ja niin kuin sanoo, että kaikki käy. Että luovutaan kaikesta, että kunhan ollaan vain yhtä porukkaa. Eli muureja on. Kaikkia tässä ajassa ei saa koskaan purettua, mutta olisi äärimmäisen tärkeää tämä, että meillä olisi Joosefin siunaus. Että meidän oksamme ulottuisi yli muuri. Siis auttava käsi, rakkautemme, ymmärryksemme, lohdutuksemme, kuuntelumme ja niin edelleen. Että ne todella ulottuisi muurienkin ylitse. Ja nyt haluaisin tämän jättää sinun sydämellesi myös kysymykseksi, että minkä muurin ylitse Herra haluaisi sinun oksiesi ylettyvän. Mutta sinä et vain halua, että ne oksat sinne asti kasvaisivat. Ikään kuin haluaisit pitää hedelmäsi vain muurin sisällä, vaikka itse asiassa sille puullekin tekisi hyvää, että se pääsisi vapaammin kasvamaan muurin ylitse. Joosef on ollut, niin kuin olemme nähneet, niin Jeesuksen ennakkokuva monessa, ja Jeesuksen oksat todella ulottuivat muurin yli. Hän julkisen toimintansa aikana jo paransi ja saattoi uskon tielle myös samarialaisia ja pakanoita, joiden molempien välissä suhteessa juutalaisuuteen ja toinen toisiinsakin niin oli valtava muuri. Ja Jeesus todella ulotti niitä oksia näiden muurien ylitse, mikä oli hyvin poikkeuksellista. Lopulta Efesolaiskirje todistaa, miten Jeesus kokonaan purki vihollisuuden muurin Israelin ja pakanoiden väliltä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat, siis pakanat ja Israelin, yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lainsäädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan ja yhdessä ruumiinsa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuollettain itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykään. No vielä tuosta hedelmäpuusta, niin huomatkaa, että Joosefin sanotaan siksi olevan niin hedelmällinen, koska hän asuu lähteen reunalla. Psalmissa 1 Daavid sanoo miehestä, joka ei istu, missä pilkkaajat istuvat, vaan tutkii Herran lakia, että hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Siis Jumalan sana ja Herran ruumis ja veri, ne ovat se lähde, joka on avoin kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan, mikä tekee tuhoa ja häiriötä kristityn kasvulle meissä ja hedelmällisyydelle, joka tekee tuhoa. Ja se on se lähde, Jumalan sana on se lähde, josta kristityn hedelmä syntyy. Eli älä luule, että se menisi niin, että sinun pitää yrittää olla hedelmällinen kuin Joosef sillä, että alat hirveästi touhua ja yrität saada aikaan hyvää hedelmää tekemisilläsi. Tai älä luule, että no sinun vain pitää pyytää sitä rukoilla itsellesi sitä Joosefin siunausta. Siis rukouksen ohella täytyy kulkea se lähteen reunalla asuminen. Se, että sinulla on seurakunta, jonka yhteydessä sinä todellisesti elät kristityn elämää, niin se on sitä lähteen reunalla asumista ja elämistä, josta myös Jumala saa tehtyä sen, että sinä alat kantaa hedelmää ja että sinun hedelmäsi voisi kasvaa ja kulkea muurienkin ylitse. Joosefin poikien Efraim ja Manassen alueet olivat keskiosassa luvattua maata. Ja esimerkiksi Samarian alue oli tuossa kohtaa. Tällainen ihan maantieteelliset fakta. No sitten mennään eteenpäin, jakeesta 23. Jousimiehet hätyyttävät häntä, ampuvat ja ahdistavat häntä. Mutta hänen jousensa pysyy lujana ja hänen käsivartensa ovat notkeat Jaakobin väkevän avulla. Kaitsijan, Israelin kallion, isäsi Jumala avulla, joka sinua auttakoon. Kaikki valtian avulla, joka sinua siunatkoon. Antakoon siunauksia taivaasta ylhäältä, siunauksia syvyydestä alhaalta, siunauksia nisistä ja kohdusta. Sinun isäsi siunaukset kohoavat yli minun vanhempaini siunausten, yli ikuisten kukkulaiden ihanuuden. Ne laskeutukoot Joosefin pään päälle, veljeensä ruhtinaan päälaelle. No se Joosef, joka sai runsaimman siunauksen, niin saa kyllä myös osakseen sen, että jousimiehet hätyyttävät, ampuvat ja ahdistavat häntä. No tästä me olemme usean kertaa aikaisemminkin puhuneet ja taas meille näytetään, että Jumalan siunattujen elämä ei tarkoita sellaista seesteistä ja rauhallista elämää useinkaan. Meillä vasta nuorten illassa joku sanoi, että hän tykkäisi tämän Tolkienin kirjasarjan hahmojen hobittien kaltaisesta elämästä, että syödään vaan kahta aamiaista ja levätään ja nautitaan semmoista rauhallisesta, hiljaisesta elosta. Mutta suuri siunaus merkitsee yleensä kyllä sitä, että sitten tulee myös niitä jousimiehiä, jotka hätyttää ja ampuu ja ahdistaa. Sodassa vihollinen, siis ihan oikeassakin sodassa, fyysisessä sodassa, niin pimeän keskellä niin kun vihollinen näki valon, oli se sitten vaikka tulitikusta tai taskulampusta tai muusta, niin sinne kohdistettiin heti tulitusta. Joosefille luettiin ylitse vuotavat siunaukset, mutta kerrottiin myös, että jousimiehet tulevat olemaan sinun kimpussasi. Ja näillä kahdella on selkeä yhteys. On suuri siunaus ja sitten tulee myös suuret hyökkäykset ja ahdistukset. Sillä ei vihollinen tykkää siitä, että uusi valo syttyy ja pimeän keskelle. Kutsuu ehkä muitakin sinne valon luo. Ei vihollinen tykkää siitä, että joku kasvaa lähteen reunalla ja ulottaa hedelmiä muurienkin ylitse. Ja siksi jousimiehet hyökkäävät kimppuun. Ja toisaalta Jumala sallii myöskin näitä hyökkäyksiä. Siunattu ihminen tarvitsee myös taakkoja. Ainakin Paavalin mukaan hän kertoi itse, että hän ei ylpistyisi. Ja vaikka oli vihollisia, niin Joosefista luvattiin, että hänen jousensa pysyy lujana ja käsivarret notkeina. Ja sitten kerrotaan heti, että millä tavalla. Jaakobin väkevän avulla, kaitsijan Israelin kallio, Herra avulla, joka auttaa. Eli ensiksi sanotaan tällä, että tulee muuten sitten jousimiehiä sinun kimppuusi. Ja ne ahdistavat kyllä ja ampuvat sinua. Ei sanota, että se ei tunnu koskaan pahalta. Ei sanota, että sinä et koskaan tule saamaan osumia. Ei sanota, että tulet haavoittuneeksi, mutta sanotaan, että sinun jousesi kyllä kestää. Että sinä et kaadu tässä sodassa ja sinä pystyt taistelemaan vastaan. Mutta millä tavalla? Niin Herran avulla. Yksin Herran avulla. Tämä on aika lohdullinen ja tärkeä muistutus itse kullekin, että sinä kestät Herran avulla, kun kaikki valtias sinua auttaa. Et millään muulla tavalla. Ajattelin, jos tuo loppuosa olisi jätetty kokonaan tästä siunauksen sanoista pois. Että jousesi kyllä pysyy lujana ja käsivartesi notkeana. Piste. Silloin eikö olisi käynyt niin, että Joosefin heimo olisi aina vihollisten tullessa, niin se olisi katsonut sitä omaa joustaa ja omia käsivarsia, että nämä kyllä pysyy lujana, kyllä nämä pysyy vahva. Mutta sen sijaan, kun sanottiin nyt, että kaikki valtia ja Israelin Jumala ja tämä Jaakobin väkevän avulla, niin silloin kun vihollinen hyökkää, niin he katsoo sinne ylöspäin, että Herra, sinun avulla sinä olet luvannut, että tämä jousi ei katkea. Eli silloin se katse on oikeassa suunnassa. Eli tämä sama koskee sinua. Kaiken sinä voit. Et itsessäsi, vaan hänessä, joka sinua vahvistaa. Eli Herrassa Jeesuksessa. Herra sotii sinun puolestasi. Joosefille ei luvattu, niin kuin ei sinullekaan, että ahdistuksia ei koskaan tule. On päinvastoin Joosefille luvattu, että vihollinen tasan tulee ahdistamaan sinua, mutta sinä kestät Herran avulla. Ja tämä saakoon sinutkin aina kaiken keskellä etsimään Herraa. Silloinkin kun tuntuu, että nyt tuli asia, joka on minulle liikaa, niin se on lohdullista, että sitäkin päin voi käydä tietäen, että tämä ei ole Herralle liikaa. Herralla on voimat tähänkin, vaikka minun voimani ovat loppu. Sinun avullasi me syöksemme ahdistajamme maahan, sinun nimessäsi me tallaamme vastustajamme. Psalmissa sanotaan, psalmissa 44, sillä en minä jouseeni luota, eikä miekkani minua auta, vaan sinä pelastat meidät vihollisistamme ja saatat vihamiehemme häpeää. Jumala on meidän kerskauksemme kaikkina päivinä ja sinun nimeäsi me ylistämme iankaikkisesti. No jännä on tässä nähdä ja muissakin kohdissa, miten nämä sanat todella voivat sopia sekä Joosefin itseensä, siihen, mitä hänelle on jo tapahtunut, mutta myös niin tulevaan, mitä tulee tapahtumaan. Siis niin kuin näimme, että hedelmällisyys oli jo tapahtunut Joosefin jakaessa viljaa Egyptissä. Edelleen jousimiehet saataisiin kyllä sopimaan Joosefin veljiinkin, jotka tekivät Joosefille, mitä tekivät. Ja Joosefin jousi kesti nimenomaan Israelin Jumalan avulla, joka antoi Joosefille siunauksia sekä ylhäältä faaraan huoneesta että alhaalta vankilassa. Ja sitten jos katsotaan tulevaa, niin eli ei pelkästään Joosefin henkilö, vaan miten tämä sopii Joosefin jälkeläisiin, niin Joosefin pojista tuli kyllä Israelin pohjoisvaltion merkittävimmät, suurimmat heimot ja Ja välillä heidän nimillään kutsuttiin kaikkia pohjoisen heimoja. Eli heistä tuli todella kasvava poika, hedelmällisyyden poika. Ja ehkäpä muurien yli, heimorajojen yli mentiin myös siinäkin mielessä, että muitakin heimoja kutsuttiin näiden poikien nimillä, Joosefin poikia. Mahdollisesti Joosefin jälkeläisille tuli näitä vastustajia ja myöskin siunauksia vastustusten keskellä. On vaikeampi nähdä tulevaisuudesta tarkkaan, että mihin tällä kaikilla ja näillä jousimiehillä viitattaisiin, mutta esimerkiksi mahdollisia on heimojen välinen sota joosefilaisen Efraimin ja Benjaminin välillä tuomarien kirjan luvuissa 19-21. Tai Efraimin ja Gileadin miesten välinen yhteenottelu tuomarien kirjan luvussa 12. Tai Efraimilaisten tekemä amalekilaisten ylängön valtaus tuomarien aikoihin sekin luvussa 12. Mutta enemmän kuin Joosefista, niin Joosefin siunauksessa itse asiassa puhutaan Jumalasta. Jumala kutsutaan nimillä Jaakobin väkevä, kaitsija, Israelin kallio, isäsi Jumala, kaikki valtias. Eli tälle jousimiesten ahdistamalle Joosefille kerrotaan, että kuka Jumala on. Että silloin kun nämä iskee sinun nämä nuolet ja vihollinen hyökkää, niin muista nämä Jumalan nimet. Sinä tiedät, että kuka sinua vahvistaa. Nyt esimerkiksi väkevä kuvaa Jumalan voimaa. Kaitsija kuvaa taas sitä hänen huolenpitoa ja lempeyttään. Kallio kuvaa sitä, miten luotettava hän on ja horjumaton. Isäsi Jumala kuvaa, että tämä on se sama Jumala, joka on uskollinen lupauksilleen. Ja kaikki valtias kuvaa hänen rajoittamatonta valtaansa. Eli sen sijaan, että Joosefille sanottaisiin, kuka Joosef on ja mitä hän jaksaa ja pystyy, ikään kuin tämmöinen, että mietisi, kuka sinä olet ja sinä jaksat ja tsempata, niin sen sijaan kuvata, että minkälainen Jumala sinulla on. Katso, minkälainen Jumala. Eli sen takia me seurakunnassakin puhumme enemmän Jumalasta kuin sinusta, koska aina kun puhutaan ihmisestä, niin silloin se ei pysty estämään epätoivon tulemista. Mutta me tarvitsemme puhetta siitä, kuka Jumala on, ja siinä on meidän turvamme ja toivomme. No vielä tuosta siunauksia taivaasta ylhäältä, siunauksia syvyydestä alhaalta, siunauksia nisistä ja kohduista. Nämä kaikki kuvaukset viittaavat siihen runsaaseen hedelmällisyyteen. Siis siunaukset taivaasta ylhäältä viittasi veteen, joka tulee pilvistä ja antaa hedelmä. Siunaukset syvyydestä alhaalta viittaa lähteisiin, maan alla, kaikkiin maassa oleviin vesiin. Eli veteen liittyy itse asiassa nämä molemmat kuvat. Nisistä ja kohdusta siunaukset viittaa lisääntyvään karjan määrään, miksei myös ihmisten, ja runsaaseen maitoon. Mutta koska syvyyssanaa hebreassa käytetään myös ahdingoista, joita ihmisellä on, niin en pidä kyllä huonona sitäkään, että nähdään tässä, miten Jumala voi antaa siunauksia syvyydestäkin ahdinkojenkin kautta. Eli silloin siinä on se lohtu, että syvyydet ei tarkoita, että olen siis, jos olen syvyydessä, niin olen joutunut eroon siunauksesta, vaan että sieltä syvyyksistäkin Jumala voi antaa siunauksensa. Ja se on aika lohdullinen, että joutupa ihminen omasta syystään tai ilman omaa syytään tai vihollisen hyökkäyksen tähden elämässään sinne syviin vesiin, niin silti voi tietää, että edelleenkin minä en ole joutunut paikkaan, jossa Jumala ei voisi minua siunata. Vaikka kuinka syvällä olisin, niin Jumala voi syvyydessäkin antaa siunauksensa. Jumala voi sellaisessakin paikassa antaa siunauksensa, jossa minä koen tai näen vain kirousta. Ja luulen, että syvyydessä myös siunaus saattaa olla syvempi. No vielä Jaakob puhui siunauksesta, joka kohoaa yli Iisakin ja Abrahamin siunaustenkin. Ja Joosefia kutsutaan veljeensä ruhtinaaksi. Eli nyt tässä viitataan siihen, miten Joosef on asetettu esikoiseksi, tarkemmin sanottuna Joosefin pojat, hänen jälkikasvunsa, eli Efraim ja Manasse. No se, mikä on kuitenkin surullista, on historia. Pohjoiset heimot, joita Joosef edusti, hylkäsivät Jaakobin tien ja olivat uskottomat ja juoksivat vieraiden jumalien perässä. Tulivat Assyrian tuhoamaksi vuonna 722 ennen Kristusta. Pohjoisen heimot joutuvat pakkosiirtolaisuuteen ja hävisivät. Juuda ja Benjamin, joka asui Juudan vieressä ja joka oli jäänyt valtakunnan hajotessa kahtia, niin liittoi Juudan kanssa, niin he jäivät vain jäljelle. No sitten jae 27. Benjamin on raatelevainen susi. Aamulla hän syö riistaa ja illalla hän jakaa saalista. Nyt ollaan siis nuorimmassa pojassa Benjaminissa. Benjaminin heimon tiedetään kyllä eläneen todeksi näitä Jaakobin sanoja raatelevaisesta sudesta, joka jakaa saalista lapsilleen. Benjaminilla oli eniten lapsia 10 ja hän oli myös raivoisa susi. Benjaminin heimo tunnetaan, että se oli kovin sotaisa ja sai paljon saalista voittamiltaan vihollisilta. Tuomarien kirjan 3. luku kertoo tästä ja myös luku 20. Aikakirjoissa benjaminilaisia kutsutaan sotaurhoiksi, jousimiehiksi. Israelin ensimmäinen kuningas tuli Benjaminin heimosta, eli Saul. Eli ei ollut ihme, että kuninkaaksi tuli sotaurhoistaan tunnetun heimon edustaja. No raatelevaisesta sudesta meillä tulee toki ensimmäisenä mieleen Jeesuksen opetukset susista, jotka tulevat lampaiden vaatteissa ja raatelevat. Eli opetus, varoitus vääristä profeetoista ja harhaopettajista. Mutta tässä ei Benjaminin kohdalla välttämättä viitata vielä siihen, vaan ylipäänsä raateleva susi voi viitata näihin sotataitoihin. Mooseksen siunauksessa nimittäin kerrotaan myös Benjaminin voittojen syy. Benjaminista hän sanoi, Herran rakkaana hän asuu hänen turvissansa. Herra suojelee häntä aina ja asuu hänen kukkulainsa välissä. Tuo kukkulat viittaa itse asiassa olkapäihin, eli Benjamin asuu Herran olkapäiden välissä. Ja nyt ei tiedetä, että tarkoitetaanko sillä niin kuin etupuolella olkapäiden välissä, jolloin Jumala pitää Benjaminia sylissä, vai tarkoitaanko tuolla selkäpuolella olkapäiden välissä, jolloin Herra kantaa Benjaminia. Joka tapauksessa positiivisesta kuvasta on kyse. Benjamin on hyvässä turvassa. Luther hienosti näkee ja väittääkin, että tämä Jaakobin siunauksen ajatus kirjaimellisesti toteutui toisessa Saulissa, nimittäin Paavalissa, joka sanoo itse, että hän on Benjaminin sukukunta. Koska Paavali aamulla aluksi ensin, niin hän oli raatelevainen susi. Stefanuksen raatelu hän osallistui. Hän kulki ympäri ja haki kristittyjä vankiloihin. Hän raateli Herran seurakuntaa, vainosi heitä. Mutta sitten kun Herra nappasi Paavalin hartioidensa väliin, niin Paavali alkoi jakaa saalista koko maailmalle Herra apostolina, kun hän kuljetti Herra evankeliumia joka paikkaan. Minusta se on aika osuva kuva. No sitten jae 28. Nämä ovat kaikki Israelin sukukunnat, luvultaan 12. Ja tämän puhui heille heidän isänsä siunatessaan heidät. Hän siunasi jokaisen erikseen erityisellä siunauksella. Tähän päättynyt Jaakobin siunaus. Me pääsimme tämän kautta itse hiukan vilkaisemaan näiden Israelin heimojen historiaa ja vaiheita. Toki mielenkiintoinen se kysymys, mistä ollaan keskusteltukin, että mitä tämä kaikki tarkoitti. Siis profetoiko Jaakob tässä poikiensa tulevaisuuden, jonka oli Jumalalta saanut tietää? Vai onko kyseessä sitäkin, että hän tunsi poikiensa luonteen ja sen perusteella sanoi, että mitä tulee edessä olemaan? Vai onko kyseessä molempia? Ja kuinka paljon tässä on Jaakobia itseään ollut ja hänen ajatuksiaan mukana, koska nyt Joosefille tulee niin runsaasti, niin väistämättä tulee mieleen, että no Jaakob nyt oikeasti lempipojalleen taas halusi antaa enemmän. Mutta ja paljonko oli sitten Jumala antamaa. Joka tapauksessa tämä, voidaan sanoa, että tämä ei ollut, niin kuin, emme me kuunnelleet Jaakobin sydäntä ainakaan pelkästään. Koska hän ei olisi pystynyt omasta sydämestään eikä poikien luonteen piirteistä ennustamaan esimerkiksi Juudan tulevaa Messiasta, Juudan leijonaa. Aika paljon saimme löydettyä osumia tämän Jaakobin siunauksen ja heimojen historian välillä, mutta toki osa jäi vähän hämärän peittoon, että mitä näillä tarkoitettiin. Sitten jakeesta 29. Hän käski heitä ja sanoi heille, minut otetaan pois heimoni tykö. Haudatkaa minut isieni viereen siihen luolaan, joka on heettiläisen Efronin vainiolla. Luolaan, joka on Makpelan vainiolla, itäänpäin Mamresta, Kanaanin maassa, jonka vainion Abraham osti heettiläiseltä Efronilta perintöhaudakseen. Siihen on haudattu Abraham ja hänen vaimonsa Saara, siihen on haudattu Iisak ja hänen vaimonsa Rebekka. Ja siihen minäkin hautasin Leian, siihen vainioon, joka luolinen on ostettu heettiläisiltä. Siis Jaakob antaa tässä nyt yleisesti kaikille ohjeet hautaamisestaan, vaikka yksityisesti hän oli ne antanut jo Joosefille. Eli ei mennä nyt kovin syvälle tähän, koska Joosefille annettujen hautausohjeiden kohdalla tästä enemmän keskusteltiin, mutta muistutuksena se siis, että Jaakob halusi, että hänen ruumiinsa ei jää Egyptiin, vaan hänet haudataan siihen maahan, jonka Jumala oli luvannut. Ja yksi tärkeä syy tähän oli, että jälkipolvilla olisi pysyvä muistomerkki tuossa luvatussa maassa, että he eivät liialti kotiutuisi ja etsisi kotiansa Egyptistä tai muista pakanakansoista. Että he muistaisivat isille annetut lupaukset maasta, eivätkä seuraisi vieraita jumalia. Eli se ikään kuin muistutti jälkipolvia siitä, että muistakaa, te olette Egyptissä vain vierailulla. Se ei ole teidän kotinne, vaan teidän kotinne on siellä, mihin teidän isännekin on haudattu. Että te odotatte sitä isänmaata, mihin isät on haudattu. Tämä pysyvän muistomerkin kohta muuten erään perheen isän havahdutti, joka vuosia sitten mietti, että mihinkä kirkkoon hän nimellänsä ja allekirjoituksellansa kuuluu. Ja yksi sellainen pysäyttävä tekijä oli tämä, että missä hänen pysyvä muistomerkkiinsä tulisi olemaan kuoleman jälkeen. Ja silloin hän tajusi, että se kirkko, johon hän silloin nimellisesti kuului, vaikkei aikoihin ollutkaan siellä elänyt, ei ollut se, mihin hän haluaa nimensä muiston jättää. Ja johon ohjata sitten jälkipolvia. Että ikään kuin jälkipolvet saattaisivat lähteä ajattelemaan, että on siihen kirkkohan isämmekin kuului, että eikö meidänkin tule mennä sinne? Ja sitten hän äkkiä vaihtoi ainoaksi jäsenyydekseen sen kirkon, jonka yhteydessä hän nyt tosiasiallisesti eli. Koska jos hänestä aika jättäisi, niin että hän ei olisi ohjaamassa jälkipolvia johonkin semmoiseen kirkkoon, jossa usko vaarantuisi, vaan siihen kirkkoon, jossa hän itse turvallisesti sai elää. Uutena meille tässä tulee tieto Leijan kuolemasta, ainakaan itse en muista, että sitä olisi mainittu aiemmin. Toki luvussa 46, kun kerrotaan Egyptiin muuttaneet, niin Leijaa ei listassa näy, niin se saattaa antaa vinkin jo, että Leija oli kuollut aiemmin. Vielä se, että huomaatteko, miten tarkkaan Jaakob kertoo tässä vielä isiensä historia. Hän mainitsee patriarkat nimeltä, matriarkan, jopa heettiläisen muukalaisen kaksi sukupolvea taaksepäin hän mainitsee. Hän mainitsee paikan nimen Makpela ja hän mainitsee sen sijainen itäänpäin Mamresta. Ja hän mainitsee vielä kauppasopimuksenkin, mikä on tehty. Siis tuon ajan kulttuurissa oli tärkeää se, että historiaa kerrotaan eteenpäin muuttumattomana isältä pojalle. Ja niin Jaakobkin teki ja kuljetti sitä ja kertoi eteenpäin. Ja Raamattu on nyt kirjoitettua koostetta siitä, mitä isät on pitkään jo kertoneet muuttumattomana eteenpäin. Siis meidän aikamme ihmisten on vaikea sitä nähdä sitä kulttuuria, mutta se oli siellä kunnia-asia, että samat jutut muuttumattomana menee sukupolvelta toiselle. Eli nämä tosiasiat on meille Raamatussa kerrottu ja se on luotettavaa historiaa. Ja meidänkin on hyvä muistaa se, että me emme kerro lapsillemme vain jotain sellaista, että no, Jeesus on kiva ja Jeesus rakastaa sinua. Vaan me myös puhumme sen meidän uskomme sisällön, historian tosiasiat, että mitä Jumala on meidän puolestamme tehnyt. Ja nämäkin vanhan testamentin kertomukset on meidän isiemme historiaa, joita meidän tulee välittää eteenpäin lapsillemme. Siis Jumalamme on Jumala, joka toimii historiassa. Hän itsekin aina Jumala vetoaa, kun hän jotain kansallensa puhuu ja kun hän esimerkiksi antaa käskyt ja muut, niin minä olen Jumala, joka toi teidät pois Egyptistä. Ja minä olen Jumala, joka ilmestyi isällänne Abrahamille ja Iisakille ja Jaakobille ja niin edelleen. Eli meidän Jumalamme ei ole joku idea tai aate, vaan hän on historiaan vahvasti ankkuroitunut Jumala, joka todellisesti toimii historiassa. No sitten jae 33 vielä. Kun Jaakob oli antanut määräyksensä pojilleen, veti hän jalkansa vuoteeseen ja kuoli ja tuli otetuksi heimonsa tykö. Tämä veti jalkansa vuoteeseen, niin tällä nyt Mooses ilmaisee, että Jaakob on istunut vuoteellaan, kun hän puhuu pojilleen. Ja puheensa päätettyä hän kallisti päänsä vuoteelle ja veti jalkansa alleen. Siis tästä tulee se ajatus, että hän lähes niin kuin sikioasentoon kääriyty siihen vuoteelle. Ja sitten uskoen tulevaan Messiaaseen Kristukseen hän todella sitten sai lähteä Kristuksen nimessä. Ja sitten huomatkaa tämä, tuli otetuksi heimonsa tykö. Olemme tästä ehkä jotain jo aikaisemmin puhuneet, mutta tässä tulee ilmi siis jo se vanhan testamentin usko, että elämä jatkuu heti kuoleman jälkeenkin. Siis Jaakob ei lakannut olemasta, vaan ei sanota, että siihen päättyi Jaakobin elämä, siihen loppui kaikki. Tai että Jaakob vaipuu nyt syvään tiedottomuuteen tai tuhoutui tai mitä, vaan kerrotaan, että hän tuli otetuksi heimonsa tykö. Joskus jotkut on sanonut, että tämä heimon tykö ottaminen tarkoittaa hautaamista sukuhautaan. Eli ruumis menee sinne, missä heimon muutkin ruumiit ovat, mutta se ei pidä paikkaansa. Siis Jaakobia ei ollut tässä kohtaa haudattu, vaan hän kuoli, hänen ruumiinsa oli vielä siinä vuoteella, ja silti sanotaan, että Jaakob tuli tässä hetkessä otetuksi heimonsa tykö. Jeesus sanoi, että minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun elää, vaikka olisi kuollut. Itse asiassa Jeesus itse Uudessa testamentissa todistaa, että Abraham, Iisak ja Jaakob elävät. Hän sanoo, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille sanoen, minä olen Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Eli sama ajatus, he elävät, he ovat heimonsa tykönä. Nyt tämä heimonsa tykö ottaminen, siis se on ensinnäkin se on mahtavaa ja lohdullista, että todella siinä vuoteilla ollessaan, kun kerrotaan, että hän otti jalkansa siihen vuoteelle ja kuoli, niin että siinä hänet heti otettiin heimonsa tykö. Niin se on lohdullinen. Ja se on todella, tämä heimon tykö ottaminen on ilmaus sille samalle paikalle, josta Raamattu puhuu välillä Abrahamin helmana, välillä taivaana, välillä Herran kanssa olemisena, välillä paratiisina. Ja nyt se ei ole se meidän lopullinen kotimme. Koska meidän lopullinen kotimme on tämä maa, mutta joka on vain uudeksi luotu. Ja jossa me saamme uudeksi luodun ruumiimme kanssa asua. Mutta se väliaikainen odotuspaikkamme, jossa meidän sielumme odottaa ruumiin ylösnousemusta, niin se on meidän heimomme tykönä. Eli niiden seurassa, jotka ovat uskoneet Messiaaseen ja odottaneet hänen tulemustaan jo vanhan liiton ajoista alkaen. Sen vielä sanon, että minusta on puhutteleva myös tämä, että kun Jaakob oli siunannut poikansa, hän veti jalkansa vuoteelle ja heti kuoli. Eli jotenkin siinä näkyy, että tähän asti oli ollut viimeinen tehtävä vielä tekemättä. Ja kun hän oli sen tehnyt, eli siunasi poikansa, niin Herra katsoi, että no nyt on tullut valmista. Nyt on sinun tehtäväsi tehty. Tule. Ja tästä me näemme sen, että se, että sinä, joka olet Jeesuksen oma, olet vielä tänäkin päivänä elossa, niin se kertoo siitä, että sinun tehtäväsi ei ole tullut vielä valmiiksi. Siis Herra on tehnyt sinun pelastuksesi valmiiksi. Sitä ei tarvitse murehtia. Se on kaikki täytetty ja se on valmista. Mutta Herralla on vielä sinulle mielessä jotain tehtävää, missä hän haluaa sinua käyttää tässä ajassa. Sinä et itse edes tiedä aina, että mikä se tehtävä on. Voi olla, että ihminen saattaa olla pitkään sairas vuoteellakin, mutta vielä vain Herra pitää elossa. Miksi? No koska vielä on jotain. Oliko se yksi rukous, mikä pitää vielä rukoilla? Onko se yksi todistus, mikä pitää Kristuksesta vielä antaa? Onko se joku Kristuksen tuoksu, minkä pitää päästä vielä leviämään siitä ihmisestä sanoittakin? Mutta että se tehtävä ei ole vielä tullut valmiiksi. Ja tässä näkyy myös se, että vaikka aviopuolisoilla on usein hyvin samanlainen yhteinen tehtävä tässä ajassa puolisonsa kanssa, niin puolisot harvoin lähtevät yhtä aikaa. Eli Herralla on heillekin oma tehtävä. Poistukutsutulle Herra sanoo, että sinun tehtäväsi on nyt valmis. Ja jäljelle jääneelle Herra sanoo, sinulle minulla on vielä tehtävää jäljellä. Mutta se on niin jotenkin lohdullista, että Jeesuksen oman elämä ei koskaan lopu kesken kaiken, vaan Herra kutsuu omansa vasta kun on tullut valmista. Päätetään tänään tähän.